Tas ir Meža parka estrādes skatītāju zonā, kad noņem krēslus ziemas laikā, tad mēs rušājam sniegu un ir kameršļūkšanas trases, arī distanču slēpošanas trases un slidotava. Un tad sakarā ar estrādes pārbūvi mums divi gadi tur nebija pieeja un šogad estrāde ir pārbūvēta, skatītāju zonu pārbūvēta un mēs atkal atgriežamies. Tur tiek uzšauts mākslīgais sniegs, tiek izveidots krāsas, ir pacēlājs. Kad ir augsts laiks, tad liesim slidotavu, slidu noma, slēpu noma. Ja ir dabīgais sniegs, tad būs distanču slēpošanas trase. Citus gadus mēs esam nostrādājuši līdz marta beigām. Bet tas ir Rīgā grūti prognozējumi, ņemot vērā jūras tūmu, laika apstākļi grūtāk prognozējumi. Bet kamēr vien ir sals un sniegs,